Já. Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurningarnar. Í fyrsta lagi þá spyr þingmaðurinn það hvort okkur hafi boðist kaup utan þessa Evrópusamstarf sem við höfum verið þáttakandur í. Þá er það þannig að það hafa auðvitað fjölda margir aðilar komið að máli við íslensk stjórnvöld og það er okkar skylda að elta hvernig einasta þráð sem að til okkar kemur og kanna hvað er bak við hann. Hins vegar er það þannig varðandi Sputnik að við gætum samið sjálf eða í samstarfi við til að mynda við Norðurlöndin. En öryggi og gæði er tryggði í gegnum evrópsku lyfjastofnunina og við höfum ennþá ekki vakið máls á því að slaka á þeim kröfum sem við gerum fyrir íslensk samfélag. Hvað varðar síðan að seilast í bóluefni sem að eru hjá nágrannaþjóðunum á bið vegna einhverjar yfirferðar þar eins og gildir Dani og AstraZeneca þá finnst mér það ekki koma til álita. Ég tel að hvert ríki hafi þetta sjálfdæmi það hvernig það haga skipulagi sinna bólusetninga. En við höfum tekið þá stefnu hér að nýta AstraZeneca, hefja nýtingu á því núna fyrir 70 ára og eldri og síðan áfram með yngra fólk, yngra en 70 ára, en það hefur ábending Evrópusambandsins verið það að það sé óhætt að nota fyrir 65 ára og eldri og við munum gera það. Við erum með nóg af AstraZeneca í húsi til þess að halda okkar plani hvað varðar þennan hóp og við getum gert ráð fyrir því að 70 ára og eldri hafi fengið bóluefni viku eftir páska.
Nú tekur til máls síðara sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður,